Ехескел, игірмінжі бап. Едінжі елі, бешінжі айының 11-жі күні, Исраил ақсақалларының базылары Раббының істегіні білмек үчін келділер ве менім оғымде отырдылар. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғылы, Исраил ақсақалларына айт, Раббы тааля бойле дей. Менім істегенімні білмеге келдіңіз ма? Озым нен ант етем, менден ічбір жевап алмай жақсыңыз. Бойлы дей, Раббы тааля. Оларны суд әте жақсың ма? Инсан оғылы, оларны суд әте жақсың ма? Оларға деделерінің пис ішлеріні білдір. Ве оларға бойлы айт. Раббы тааля шойлы дей. Мен Исраилны сайлаған күні қолымны көтеріп, Якупның сойына ант еттім ве Мысыр мемлекетінде оларға озымны ачтым. Қолымны көтеріп оларға шойле дедім. Мен Раббы сізлерінің Аллаңызым. Шукуны мен қолымны көтеріп оларға ант еттім ки оларны Мысырдан чығаражам. Озым сайлаған топраққа, сүтнен бал аққан ең гүзел топраққа оларны алып кетірежем. Мен оларға шойле дедім. Эркес ибадет еткен пислеклерні четке ташласын. Мысыр путларынен арамланмасын. Мен Раббы сізлернің Аллаңызым. Амма олар маңа қаршы чықтылар. Мені динлемеге істемеділер. Оларның іш бұры ибадет еткен пислеклерні четке ташламады ве мысыр путларындан вазгечмеді. О заман мен оларға ғазабымны төкмеге ве мысыр топрағында оз ачуымны яғдырмаға сөз бердім. Ләкін намым үшін, халқлар намымны яманламасынлар деп бұны япмадым. Исраилілер оларның араларында яшаған вақытта, Исраилілерні Мысырдан чықарғанымда, мен озымны оларның козы огінде ачқан едім. Шуның үшін мен оларны Мысырдан чықардым ве сахраға кетірдім. Оларға низамнамелерімні бердім, қарарларымны білдірдім. Оларны бежеріп, инсан оларның ярдымынен яшай жақтыр. Мен оларға афталық ратлық күнлерімні тұтмаға айттым. Олар бізім арамызда белгі олсынлар, ве Исраилілер мен оларны азиз еткен Раббы олғанымны білсінлер. Амма Исраил халқы сахрада маңа қаршы чықты. Менім низамнамелерімні бежермеділер, ве қарарларымны ред еттілер. Оларны бежеріп, инсан оларның ярдымынен яшайжақ. Менім афталық ратлық күнлеріме сайғы көстермеділер. Шуның үчін мен сахрада оларға ачуымны яғдырмаға ве оларны йоқ етмеге сөз бердім. Ләкін намым үчін, халқлар намымны яманламасынлар деп, бұны япмадым, чүнкі олар мен Исраилілерні Мысырдан чықарғанымны көрген еділер. Бұндан ғайры мен қолымны көтеріп, сахрада ант еттім ки, олар үчін сайланған, сүтнен бал аққан ең гүзел топраққа оларны алып кірмейжем. Чүнкі олар менім қарарларымны ред еттілер, низамнамелерімні бежермеділер, афталық ратлық күнлерімні тұтмадылар, оларның юреклері путларына берілген еді. Сон кенеде мен оларны ажыдым, сахрада оларны бұтынлей ғайып етмедім. Оларның балларына сахрада шойле дедім. Деделеріңіздің низамнамелеріне көре яшамаңыз. Оларның қарарларыны бежермеңіз, оларның путларын мен озлеріңізні арамламаңыз. Мен Раббы сізің Аллаңызым. Менім низамнамелеріме көре яшаңыз, қарарларымны бежеріңіз. Афталық ратлық күнлерімні азизлікнен тұтыңыз. Олар бізім арамызда бір белгі олсынлар. Бойлы етіп мен Раббы сізің Аллаңыз олғанымны біліңіз. Амма оларның балалары да маңа қаршы чықтылар. Менім низамнамелеріме көре яшамадылар, ве қарарларымны бежермеділер, ве тұтмадылар. Амма оларны бежеріп, инсан оларның ярдымынен яшайжақ. Олар афталық ратлық күнлеріме сайғы көстермеділер. О заман мен оларға ғазабымны төкмеге, ве сахрада оларға оз ачуымны яғдырмаға сөз бердім. Ләкін мен оларны жазаламадым, намым үчін, халқлар намымны яманламасынлар деп, бұны япмадым, чүнкі олар мен Исраилілерні Мысырдан чықарғанымны көрген еділер. Соңра сахрада қолымны көтеріп, оларны халқларның арасында дарқатмаға, ве мемлекетлерінің арасында дағытмаға ант еттім. Чүнкі олар Менім қарарларымны бежермеділер, низамнамелерімні ред еттілер, афталық ратлық күнлеріме сайғы костермеділер, деделерінің пұтларына ибадет еттілер. Соңра мен оларға яқшы олмаған низамнамелеріні ве қарарларыны бердім. Оларыны бежеріп, олар яшамайжақ. Мен оларға ер бұрынжы доғған баласыны атеште яқып, оз бақшышларынен арамланмаға йол бердім. Оларыны харапламаға ниетлендім. Олар мен Раббы олғанымны білсінлер. Шуның ичун, инсан оғлы, Исраил халқына айт, Раббы тааля шойледей. Деделеріңіз менден ваз кечіп, дашында маңа қаршы яманлық яптылар. Мен қолымны көтеріп, оларға топрақны бермеге ант еттім. Ве оларны анда алып келдім. Олар исе ербір буюк төпе ве талдалы терек тапып, анда құрбанларыны чалып башладылар. Мені ачуландырған бақшышларыны анда кетірділер. Хош қоқыларыны анда чықардылар ве төкілежек бақшышларыны кетірділер. Мен олардан, сіз бара ятқан ибадет төпесі не деп сорадым. Шу ершімді геже бама адыны ташымақта. Шуның ичун Исраил халқына айт, Раббы тааля шойледей, сізлер деделеріңізге ошап, озлеріңізні арамламаға істейсіз мы? Оларның післіклеріне беріліп, орос пұланмаға істейсіз мы я? Бақшышларыңызны кетіргенде, балларыңызны атеште яққанда, сізлер бүгінге же озлеріңізні пұтларыңыз ичун арамлайсыңыз. Исраил халқы, менден бір шей білмеге істегеніңізде сізге жевап берерім мы? Озымнен ант етем, дей Раббы тааля, менден бір шей білмеге істеген вақытта сізге жевап бермейжем. Сізлер, біз башқа халқылар кібі, мемлекетлерінің қабилелері кібі, тереклерге ве ташларға ибадет етмеге істейміз дейсіңіз. Амма, юреклеріңіздің істеге ічбір вақыт олмас. Озымнен ант етем, дей Раббы тааля, мен сізні қави қолнен тұтажам. Құдіретлі күчнен ве бұйық ачуымнен сізге падишалық етежем. Мен сізні башқа халқлардан айыражам. Қави қолнен, құдіретлі күчнен ве бұйық ачуымнен сізні дағылған мемлекетлерінің арасындан топлайжам. Сізлерні халқларының сахрасына кетірежем. Анда юз ме юз давалашажам. Сізің деделеріңізнен Мысыр сахрасында давалашқаным кібі, сізлернен де давалашайжам, дей Раббы тааля. Мен сізлерні чобан таяғының түбінден кечіреджем, васиетнің бағлауларынен сізні бағлайжам. Маңа қаршы чыққанларны, ве бойын егмегенлерні араңыздан айыражам. Оларны яшаған мемлекетлерден чықаражам, амма оларны Исраил топрағына кірсетмейжем. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Исраил халқы, дей Раббы тааля, мені діңлемеге істемесеңіз, пұтларыңызға барыңыз, қызмет етіп оларның артындан кетіңіз. Амма менім мұқаддес адымны, оз бақшыш ве пұтларыңызнен арамламаңыз. Менім азиз дағымда, Исраилдің юксек дағында бұтын Исраил халқы, ерде олғанларының епсі маңа қызмет етеджеклер, дей Раббы тааля. Анда мен оларны қуанчнен қабул етеджем. Анда көтерілежек құрбанларыңызны, бірінжі берекетлеріңізні ве бұтын азизліклеріңізні істейджем. Сізлерні башқа халқлардан айырғанда, ве сіз дағылған башқа мемлекетлерден сізні топлағанда, хош қоқы оларақ сізні қабул етеджем. Сізге япылған ішлерімде, халқларның огінде, оз мұқаддесілігімні көстереджем. Мен сізлерні Исраил топрағына кетіргенде, мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Бұ топрақны мен қолымны көтеріп, сізің деделеріңізге бермеге ант еттім. Анда сіз, епсі япқанларыңызны, озыңызны арамлаған ішлеріңізні ақылыңызға кетіреджексіңіз. Озлеріңізден ве епсі яман ішлеріңізден игренеджексіңіз. Сізің ярамай йоларыңызға ве босуқ ішлеріңізге көре япмайжам, ләкін намыма сайғы костеріп, арекет етеджем. О вақыт мен Раббы олғанымны білірсіңіз, эй Исраил халқы, дей Раббы тааля. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, теванға тарав бақ, даром еріне қаршы айт, негеу чөлінің чалылығына қаршы пейғамберлік ед. Негеу чалылығына бойлы айт, Раббының сөзіні дейінлі, Раббы тағаля шойлі дей. Бақ, сенің ічіңде атеш тұташтыра жам. О, әр ешіл терегіңні ве әр құру терегіңні яқажақ. Але өленген атеш сөн мейджек, ве негеуден шим әлгеджі бұтын ерні яқажақ. Ер бір жан көреджек ки мен Раббы атешні яқтым ве о сон мейджек. Мен айттым, ах Раббы тағаля, олар маңа о тек икәйелер айтып бере дейлер.